Gurutatu dugu zebrabideko lehen zatia, eta gaurko elkarrizketaren tartean kontu politikoak landuko ditugu. Uztailaren 22an, unibertsitate eta herri mugimenduetako 26 lagunek Euskal Ezker Soziala Espainiako hauteskunde orokorretarako hautagaitza bakar batean biltzeko proposatu zuten. Zenbait alderdiri euren proposamena aurkeztu ondoren, ikusi dute eta gaurkoan adierazi dute horretarako aukerarik ez dagoela. Araba, Bizkai eta Gipuzkoari dagokionez, agiriaren sustatzaileek esan dute Euskal Herria Bilduk aintzat hartu duela proposamena, Podemos ahalduguk berriz baztertu egin duela Espainiako hauteskundeetarako daukan indarra ezagutu nahi duelako, nahiz eta ez duen hauteskunde autonomikoetarako baztertu, Ezkerra Anitzak urruntasun handiagoa erakutsi du, eta Nafarroan ere aurkeztu zuten proposamena, batzarrek eta geroa bai ezezkoa eman zioten hasieratik, eta buztuaren 19an beste zenbait eragilek antzeko proposamen bat egin zutela ikusita, hasierako sustatzaileek erabaki zuten protagonismoa bigarren plataforma horren esku uztea, eta zenbait mugimendu egin dituzte asteotan. Horretaz guztia hitz egiteko, Presen Zubillaga dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Presen.
Kaixo, arratsaldean.
Bueno, ipatu dugu Nafarroako kasuan 28 bat lagunek aurkeztu zuten zerrenda bateratua osatzeko proposamena edo, abuztu hasieran izan zen, eta Ezkerra Unida, Batzarre, Bildu, Aldugu, Geroa Bai, Eku eta Arantzadiri igorri zitzaien proposamen hori, baina kontaiguzu, nondik nora, ikusi zenuten alako zerbaiten beharra, eta zergatik zerrenda bateratu baten aldeko apustua, Presen?
Begira, beharra gehien bat maiatzaren 24an izandako emaitzak eta gero ba hemen Nafarroan sortu den aldaketaren gobernuaren ez dakit postasuna, ez? Eta ba begira, ba indarrak bateratzen, ba aldaketa posible izan dela ikusita. Aurretik esan behar dut, hemen Nafarroan zerrenda bateratua honen urratsa bidetik hasi zen, bat izan zen erkidegoan bultzatu zen, bueno, desberdina izan zen, hor alderdiei eskaera bat usatzen zitzaien, esan ez ba indarrak batzeko beharra eta hori guztia, ez? Gero hemen Nafarroan beste, osea, iniziatiba bera beste bultzatzaileen artean ba plazaratu zen eta ordurako ja baziren pertsona batzuk barneko lana egiten horrelako iniziatiba bat bultzatu nahian, ez? Oraindik kalderatu gabe zegoena. Hori ikusita, nolabait bi herri ekimenak edo kontaktua jarri ziren eta bilerak elkarrekin egiteko urratsa eman zen. Orduan, orain lanean gauden pertsonak pixka bat bi ildotik edo bi bideoiatik elkartutako pertsona gara. Orduan, hori hau elkarketa hau iraila erdialdian edo eman zen eta pues geroztik edo bueno, ez iraila hasieran. Eta geroztik bilerak eta barneko lantaldeak elkarrekin egin dira eta proiektu bera gauzatu nahi genuen. Proiektu honen lehenengo erronka zen agiri bat edo manifestu bat eta bueno, pues hori ja lortua dago. Nolabait adar desberdinak edo ardaz desberdinak biltzen duen manifestua, dena biltzen duena eta gehiago edo gutxiago espezitzatuz, baino gutxienez aipamena nolabait bai eremu sozialeko erronkei erabakitzeko eskubidearen espiritoki aipatzen da, baita ere aipatzen da hemen parlamentariak ateratzen zirenean non kokatuko ziren pertsona hauek parlamentuan, Madrileko parlamentuan, hori dena zegoen pixko bat islatuta, Baina behar genuen ez bakarrik herritarren lana zen hau zen kandidatura hau nolabait betik eratzen ari zen kandidatura bada, baina ezinbestekoa zen alderdiak ere onartu edo indartu eta bat egin proiektu honekin. Mm-hmm. Eta hor hasi zen bueno, antolatu ziren lantaldeak eta hietako talde batek egin zuen interlokuzioa alderdi politikoekin.
Prozesu dezentea duzuela martxan esango dugu, aipatu dugu akaso abia puntuak bi izan zitezkeela, baina gero hori guztia helmuga berean edo helburu beraren bueltan kokatu dela, atzoko asanblada aipatu dugu, nolabait astebeteko epea zabaldu delako, ba erabaki hartzeko falta diren alderdientzat, Podemos, Izquierda Unidarentzat hain justu, gainerako dagokionean ez dakit nolakoa izan den orain arteko prozesua, nola funtzionatu izan duzuen?
Bai, begira, hemen hasieratik nolabait batzarretan ikusten zen baita ere parte hartzea eta horrela pues aldatzen joan da, ez? Hasieran interlokuzio hori oraindik eman gabe zegoenean, pues ezkerbatuko jende asko ikusten zen, Podemos gutxi azaldu da hasieratik, ezkerra abertzalekoa baita ere hor oso agerian parte eta kementsu parte hartu du prozesuan, eta ja hasieratik geroa baiek esan zuen beraiek bere kabuz joango zirela, interlokuzioan oso gardenak izan ziren, osea beraien proiektua jarritu zutela eta berez handik bi astera edo hautagaia izendatu zuten ta dena, ez, Koldo Martínez izango dela. Gero, EH Bilduk baita ere adierazi zuen argi eta garbi honen proiektu honen alde egin nahi zutela lan eta hortan aritu dira eta ere horretarako gainera ja egin dute herrialdean atzo Maior Ramirezek informatu zuenez 30 batzar eta gehiengo handi batekin alde eman dute iritzia eta hor gelditzen ziren Ezkerbatua eta Podemos. Podemos, beraien bidea ja erabakia zeukatela, baina batzar bat behar zela, eta behar zutela, eta horrelako gauzak, eta luzera ematen. Eta ja, aurreko asteko, ez atzokoa baizik, aurreko asteko asanbladan ja, Ezkerbatuak ja plazaratuzun, beraiek ahora en común deitzen den ekimen horren inguruan ez balin baginen elkartzen, hori zela beraien erronka eta eskatu zuten hori. Hemen hautagaitza bateratua egitekotan izen horren azpian, euritako horren azpian joan beharko ginatekela, claro, hori ezinezkoa da, hori ez da prozesu honek duen filosofia eta erronka ez da hori, ez? Orduan, hor ja ikusi zen garbi hausdura bat, ez? Eta ja, atzoko bilera iritsi ginen, eta, duguna da, gero abaiek baita ere, bere ordezkaria joan ez, aipatu zuen berriz ere bere planteak eta zen den, EH Bilduko baita ere, esan zuen, informatu zuen, beraien sondeoaren emaitzak, eta ze balioak ikusten dio ekimen honi, eta horrela, eta egilizen zaigu, Podemos, esan digutela, ostiralean egingo dutela bilera erabakagarri bat ikusteko nora doazte, osea, ze aldera hartzen duten erabakia, eta Ezkerbatuak datorren aste azkenean. Egin behar dutela, herrialdeko bilera hori erabakitzeko. Uhum. Beraz, pues hor dago. Manifestua hor dugu, manifestua oso esplizitua da eta oso gardena. Den hori, claro, gustatu zaio, baina gero hori, ze izena edo ze izenarekin joan behar duen kandidatura eta gehien bat gero Madrilen ze nolako lotura juridikoa izango duen beste herrialdetako kandidaturekin edo pues zerrendekin hori Ezkerbatuarentzat oso garrantzitsua ez da eta gero Podemos badirudi bere markarekin bakarrik jokatu nahi duela postua eta egoera da horrela itxu egin behar dugula aste bat eta datorren astean ja erabaki behar da zen eta hori ikusiko da eko baitare hor dago ez du indar asko hemen Nafarroan baina parte hartzen du bileretan eta bere alde ekimen honen aldeko iritzia eta apostua egiten du baina hemen garbi daude bi erabaki bat gutxienez hiru alderdi indartu behar dutela edo apoio eman behar dutela ekimen honi, eta bigarrena, ez garela izango beste kandidatura bat. Ez baldin bada, era bateratu minimoan zerbait eratzen, ba, bueno, alegin hau, pues, gelituko da, oza, hori txiko dugu prozesua, bueno, oso oso interesgarria izan da egindako bidea, zen aipatu nahi dut bereziki, alderditik aparte, baita ere, harremanetan jarri garela, herri askotan, udaletan dauden kandidatura unitarioak, ez? Hautagaitza unitarioak. Eta momentu honetan atzoko asanbladan oso datu importanteak eman ziren, adibidez, 27 herritik, 28 kandidatura, zeren batean ez zuzen ere bi kandidatura unitariak daude, bi hautagai unitariak, eta 28 alde eman dute. Bide honen, ekimen honen alde. Eta gero ja, era pertsonalean, egun gaur egun zinegotziak edo zinegotzi oiak izan osa direnak, 57 pertsona aldeko iritzia baita ere pasaratu zuten. Orduan, hemen Nafarroan tradizio handia dago hori, ba, zenbait herrietan, eta momentu honetan adibidez, herri askotan eman den aldaketa udal mailan, kandidatura honi, hauei eskerri izan da. Baina, bueno, pues, nik uste dut oso esperientzia polita izan dela, nik uste dut alderriek pentsatu araziko dien esperientzia dela, eta gure itxaropena da, pues, urrengo alegin batean, pues, igual, ba, hori, elmugara iritsiko garela.
Aurrera begira gehiago egin daitekela orduan. Ba, bueno, esango dugu ala ere aipatutakoa, ez da? Zenbaiten babesa eta konpromisoa badagoela bere horretan, manifestoera aipatzen zenuen, izatez alderdi guztiek ontzat jo dutena, baina gero bakoitza bere gora berak izan ditzakela, ez da? Zerrenda bateratuak eraman dezaken izenaren, eta
da,
eta ekarritzaken loturen artean. Hala ere, manifestuari helduko bagenio, zein da funtsa? Zertan egiten dute bat, zerrenda bat ateratu horren alde dauden alderdi, eragile eta norbanako horiek present.
Aipatuko ditut nolabait ideia nagusiak. Ba, egia esko demokrazio baten alde, erabakitzeko eskubidearen alde, herritarren erkastaren erreskatearen alde, publikotasunaren defensa sutsua, pertsona eta naturen errespetuan eta haiek izatea ekonomiaren oinarria zentroa, askatasuna eta bizikidetza eta pluralismoen alde, aukera berdintasunaren alde, eta baita ere nolabait hor badago beste kapituloa, pues nolabait atal antimilitarista edo nolabait kanpoko politikari begira eta horrela. Orduan, ikusten duzun bezala, osea, badaude zortzi ardatz oso indartsuak eta nik uste dut oso euritako politie eratzen duena.
Bueno, beraz euritako beraren pean bustitzeko asmoa duzuela esango dugu. Gainera uste dut udala hautagaitza batzuk ari direla asanbladak egiten eta euren posizioaren berri ematen ere, orain arte lortutako babesa handitzea ekar dezake horrek?
Pues adibidez, joan den oi, atzo, gure bilera egiten ari ganen ordu berberan, ba, Lizarrakoa egiten ez, baina, bueno, eske ja herriko hautagaitza asko ja unitarioak hartu dute erabakia, Zinke esango dizut, ba, Zizurriko zendea, Oltzako zendea, Kortez, Tutera, Castejón, Kadreita, Fustiñana, Otsagabia, Iruña bera Arantzadia poia ematen du, hemen Uartekoa, eta atzo arratsaldean Lizarrakoa izen eztabaida egiten, baina bai, momentu honetan, esaten dizut, 15 kandidatura, herriko kandidatura unitarioak, ja eman dute proiektu honen aldeko iritzia.
Badago orduan babesa, hori izango dugu. Aipatzen dugu, gero abaik ezetza eman diola, uste duelako Nafarroako pluraltasuna bereiztuta joan da ordezkatzea egokiagoa dela, zer diozue, zuek horretaz?
Bai, bueno, asuntoa da hori, ba, kandidatura unitario batek ez duela esan nahi, ez duela ondo islatzen pluraltasuna eta hori guztia, eta Nafarra, beraientzat Nafarroa oso plurala dela, eta obedela hauteskunde batzuetan pues, horren isla egotea. Eta gero bigarren arrazoia eman zuen, eta gaur prentzan baita ere ikusi dut, ba nola bait siglak elkartzearena ez duela beti gehiago erakartzen botua. Eta adibide bezala Kataluniako kasua. Gertatzen dena da, hemen ezen siglen elkarketa. A ber, ezke hemen, oza, hemen asuntua zen alderdiek bultzatzen zuten, nolait, oinarritik osatu den edo eratu den kandidatura bat. Nun gero egon behar ziren primariak eta ez full, ez dakizia alderdiko, ez izen, oza, banako pertsonak bezala indua zen. Orduan, hemen hau ez da hori, sigla desberdinen elkarketa bat, hau da, nolabait, herritik eta behitik eratu den prozesu bat. Gertatzen da gero alderdiek, hartzen zuten kandidatura honen alde lan egiteko konpromisua. Orduan, nola zen elkartzen ziren, osea, proiektu honi atxikimendua eta lana eta kementasuna ematen zioten alderdiek.
Baina, hori da pizka bat. Eta alderdien batura soila izateari utzi koalizio bat alegia.
Ez da planteamendu hori. Planteamendu hori asko zen aberatsagoa eta sakonagoa izan nahi zuela eta izaten ari zela. Pues hori, ba, aparatu batzuk hartu dute beraien, pues beraien estudioengatik edo beste beraien sondeoengatik eta beraien apostuengatik, pues bertan bera gelditu da proiektua.
Aipatu dugu astebeteko epea zabalik dagoela eta horien erabakia etorritakoan ikusi beharko dela zer egingo den, pentsatzen dut erabakia dozen dela ere zenbait urrats eman beharrekoak izango direla, zer da hemendik astebetera egiten hasiko zaretena?
Asteazkenean izan zuen eskerbatuak bazukala beraien batzarra, guk ostegunerako asamblea egiteko tan gelditu ginen, eta gero suposatzen dut, pues ez dakit ostirala edo larumatan, ba prentza aurre bat egingo dugula eta horrekin ja, pues bueno, jendarteari emango diogu prozesu honen bilakaera eta bueno, pues aurrera begira, bueno, ez dugula bertan bera uzten lan egiteko modu hau eta indarrak elkartzeko filosofia hau, desde luego ez bakarrik hauteskundetarako, baizik hemen Nafarroan burutu nahi dugun aldaketa orientarako baita ere, ba hori abian jarriko dugun prozesua izango da.
Prozesu bat abian beraz, ez hauteskundei begirakoa soilik, askoz ere haratago doana eta aldaketa bat lortzera begira doana. Gure aldetik zenbait puntu mai gainean jarri eta jorratu ditugu presen, zuk besterik gehitu nahi baduzu, adi gaituzu.
Ez, bakarrik, bueno, ba, mi esker zuen interesarengatik eta bueno, ba suposatzen dut komunikabideek emango dutela datorren asteko berri edo nahi balima duzu berri zarrematean jarri, pues ba kontatu gurekin.
Oso ongi, ba izango dugu erabaki horien berri eta hemendik aurrera etorriko denaren berri jakiteko aukera ere presentzu bilaga, Espainiako Kongresuko hauteskundeetarako eta askoz aurrerago Nafarroan zerrenda bateratua sustatzen ari direnetako bat, mila esker. Gure erabatzeagatik eta segi ondo.
Aio.
Ondo izan.
Agur.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.